gadiņus savādāk.
Un tas pietiek?
Tas nepietiek. Tik iedod, tik mēs, nu, tā kā pārdonāt tērējam.
Aha. Bet 20. 21. 22. Jau ir tas gads, ko mēs nezinām vispār. Kas... Šis nav valsts noslēpums nekāds, jā.
Nav. Tā. Varam balsot par programmu. Labi, aicinu deputātu balsot. Kurš par šīs programmas apstiprināšu? Paldies. Tālāk varam pāriet pie ceturtā darba kārtības jautājuma par adresu piešķiršanu. Likīte, ja to zināt?
Te nekustamā īpašuma īpašniece doma griezās ar iesniegumu, lai piešķirt viņas īpašumā no adresi, jo doto brīdī īpašumā notiek būvniecība, lai šo būvi nodotu, tad viņas iesniegums ir atbilstoši arī īpašuma nosaukumā piešķirt adresi. Vidus, jā, tas kaut un to es novēc.
Paldies, ir jautājums,
kā
tam
nav? Es šajā jautājumā nevajag būt kompetenti, bet tā kā cilvēkam tas ir nepieciešams, ir drošam balsot pārējām.
Jā, es jau gadu atpakaļ teicu, lai šitajā jautājumā iebraukt iekšā, tur ir baigi kompetentam jābūt, un tur visu, caur visu tā, visām datu bāzēm ir jāizsikt, ja? Un tur nav tas, kas, nu, tā kā attīstības nodaļā vai nekustamā īpašuma administratora, nu, ka tā divu minūšu laikā kaut ko izlēm, ja? Jo cilvēki bieži vien arī sniedz visādi maldinoša informācija, ja? Jo tagad ir jāpārbaud. Tev jāpārbaud tagad.
Principā man ir jābalso pret, tāpēc, ka ik tā es nevarētu balsot, es ne. Nevaru iedzīvināties, bet būtīsim ar šajā jautājumā.
Bet nē, tāpēc es arī teicu jau gadu atpakaļ, ja, ka jau virmoja jau šī tēma, ka es tā, ka nu nebūs vairāk domē vienākums šitos jautājums iekļaut darba kārtībām, ka viņiem balsot. Ka vienkārši, nu, būs tā tā nodaļa, kas atbildēs par tiem iesniegumiem, par lēmumiem un tā tālāk. Bet, nu, nevienam nav pietikusi politiskā griba, un šī ir atstāt visu domas deputātu lepšanu.
Paldies, tā bija tā liriska atkāpa, vienkārši.
Labāk, gārstēt, man arī bija lirika. Tā, labi, nu, tad aicinu deputātu balsot, kurš par šā lēmumu projektu. Paldies, tālāk piektais par bankām.
Šeit arī ir īpašnieci vēlās atdalīt no sava īpašuma vienu zemes vienību un piešķirt arī jaunu nosaukumu māras, jo tur dototību nav veikā būna, tāpēc tiek pārbaudīts, kādi ir esošo zemes vienību, kad es apzīmēju atbilstoši pret zemes atrašanas mērķiem. Tad tiek pārbaudīta zemes grāmatā, vai nav reģistrēts un ir atļauta šī dalīšana. Tad tiek izanalizēts lietošanas mērķi, kas uz to brīdi ir noteikti, un pēc blaktībām tiek lēmumā lemjošajā tajā iestrādā, kā viņa būtu pareizi jābūt. Tad tiek saskaņots ar darbu bāzi īpašnieces vēlamais nosaukums, lai viņš pēc administrācijas likuma nedublētos vienā novadā. Un tad tiek uznests lēmums par šo te zemes vienību sadalīšanu.
Labi, paldies, ir jautājums. Paldies, ir tad paldies par šā lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk sastais par nekustamo īpašumu grūtē. Jā, Likīte.
Šeit pie iesaiguma kāda bija pievienots arī pirkšanas pārdošanas līgums, līdz ar to minētā persona vēlās atdalīt no kopējā īpašuma vienu zemes daļu ar ēkas daļu un pamatojoties ar viņu iesniegumu, ir jāizstrādā šis zemes ierīcības projekts, kur mēģinieks uzmērīs noteikti precizētās platības, pievienot savu ceļu, un arī piešķir šo te nosaukumu un adresi, jo tur ir ēka, kas tiek sadalīta divas pusēs. Un jau nosaukumu īpašnieks vārds piešķirt spēku, tur ir jūras vārds.
korporatīvai sabiedrībai jārājas, tur viņi tā kā kooperatīvā sabiedrība, tur tie līdzi īpašniekiem ir tā,
jā.
Viss ir atcēli, jā, tā broja dot, jā, nebūs pēc tam tur kaut kāds apvišotais, ka...
No tie, kas ir zemes grāmatā,
ir tīpaši, jā, tie visi ir tev jā, tā ir pēc tam nesanāk kāds būs apvišots.
Un pa mantu, tad varētu arī būt, ka kāds ir apbiežots.
Vienmēr kāds būs apbiežots.
Redz, kad ir tāds, ka visi, visi mērķi.
Jā, pēc tam, kad reformāsim dokumentu, ir tas ir kādēļ.
Labi, nav, nav laikam, jā, vairāk nekā.
Es kārtībā aizpazot.
Jā, aicinu deputātu klausot par pašā lēmu projektu. Paldies. Tālāk par amatu un mēnešālu sarakstu grozīšanu attiecībā uz sporta organizatora amatu. Tur deputātiem bija aizsūtīts, nu, šis lēmumā projekts ar, ar visu nolikumu un, un tā tālāk. Es saprotu, ka tu strādā jurists ar izpildu direktoru. Es varbūt, nu, komentēšu to savējo viedokli un, un varbūt arī par to savējo balsojumu, kad es uzskatu, ka, nu, šim amatam, nu, pilns lods nav nepieciešams. Es vēl ar vienu domāju, ka tā ir neliela piemaksa pie, pie darba algas, jo, jo tas noslogojums tur nav tik liels, bet, nu, protams, visi deputāti ir izlasījuši lēmumu projektu un visi citi dokumentus. Un, un katrs balso pēc to, kā, no kurām pašām ir pārliecība, un, un tāpēc es arī, nu, tā kā tajā lēmumu projektā lūdzu izņemt sevi ārā no tās komisijas, vispār no tā darba, jo es par šo versiju noteikti balsošu pret.
Man ir jautājums, ar ko atšķirās estrādes vadītājs no sporta organizatora? Kāpēc jūs domājat, ka slodze nav tik liela sporta organizatora?
Nu, man ir tāds viedoklis.
Vai sporta organizators dar tikai to, kas no domas puses ir prasīts, tos pasākumus, kas no tā plānā, vai viņam jau ir jādara vēl citu pasākumu, arī viņu, viņu sportistī grib sacensības, viņu grib darboties. Līdz ar to viņam katru sestdienu ir, viņam uz priekšu ir salikts katru sestdienu, kas viņam ir no plānā ar sportistiem jādara. Tas nozīmē, ka viņam slodze ir liela, un arī vakaros vasarā viņam ir jāiet, un rekurs stadions mums ir spēļu laukumi. Tā ir slodze. Tad ar ko atšķirās sporta organizātora slodze no estrādes vadītājas slodze, kur nopērk pasākumu?
Nē, es tagad nerunāju par kaut kādu salīdzināšanu. Es vienkārši komentēju to savu iedomu par šo jautājumu.
Bet jūs esat bijusi par sporta organizātoru strādājus, ka jūs tā sakat? Kāpēc jūs tieši domājat, ka viņam nav?
Nē, lai man veidotos kaut kāds viedoklis par kaut ko, man obligāti nav ne tajā jāpiedalās, ne tas jādara, ja? Nu, tad tas ir mans viedoklis.
Es savietu pateikšu. Mans bija tas arī ieteikums, ka ļoti labi, ja mums būtu sporta organizātors uz pilnu slodzi, jo mēs rojā, ko mēs vēlamies attīstīt. Mēs uz, uz kādiem virzieniem mēs ejam? Mēs ejam uz kultūru, sportu, turismu. Es domāju, ka te ir tādi trīs vaļus, ko mēs varam ko mēs varam attīstīt, uz ko mums arī jātiecās un šie pakalpojumi jāuzlabo. Protams, ir arī uzņēmēja darbība. Uzņēmēja darbība, kas ir arī rojā, un mēs ļoti labi redzam, cik veiksmīgi šeit uzņēmēja strādā, un viss ir kārtībā. Bet, bet šiem uzņēmumiem blakus mēs vairāk nevarēsim, jo kapacitāte vienkārši šī daudz ko neatļauj. Ost attīstās, kā viņi var attīstīties, jo tur ir savu resursi un savu tā, tā kapacitāte. Un, un, un tā kā mēs esam atjaunojuši un uzcēluši, principā uzcēluši divas jaunas objektas, kas ir stadions, kas arī atbilst starptautiskiem mērogiem, kur mēs varam šeit rīko starptautiskās sacensības. Ka mums ir estrāde, kur mēs varam rīkot dažādu veidu pasākumus. Un sporta organizators, es saredzu to, ka šim sporta organizatoram jābūt ar lielu, lielu deksmi šeit rojāt pacelt sportu pavisam citā līmenī. Un sadarbojoties ar kultūru, mums veidojās ļoti laba sinerģija, kā pasākumi, atpūts pasākumi, jo varam vēsturē paskatīties, kā mums ir šāda veida pasākuma bijuši sporta, Spartakejādes, un es domāju, ka viņi arī tādi būs, jo krīze nebūs mūžīga un mums ir jādomā strateģiski uz priekšu un šāds sporta organizātors mums ir nepieciešams, kas organizē kopā gan ar Estrādu, gan ar kultūras centri, gan pats atsevišķi kvalitatīvs sporta pasākums. Sporta pasākums nozīmē nu, valsts mēroga pasākums. Es domāju, ka mēs varam to izdarīt. Jo mums ir gan bāze, gan vieta, gan iespējas.
Nu, pieņemsim, ka mēs tad atrodam labu speciālistu, viņš uzsāk darbu, kas notiks nākošajā. Mums taču viss atlaidīs. Es pareizi saprotu.
Nu, tad, ja mēs varam šodien
iet mājās. Jā, tāpēc sporta organizātors būs.
Nē, es saprotu, ka man pareizi, ka šobrīd, nu, es nepūlos novelt kaut kādas neatrisināmas lietas, nu, Tagad nē, pēc gada jau nekas nebūs, es nevēlu tā, bet tagad iedomājies, ka mēs atrodam labu speciālistu un atsaucam viņu šurp un sarkam, ka tev tur būs darbs.
Bet es atkal redzu to, ja jūs paši padomājat, ka tikko būs cels jaunais novads, nu nenotiks reiz kaut kāds tāds milzīgs kustības. Un mēs būsim ieguvuši kaut vai gadu, divus gadus, mums šis sporta organizātors būs. Un pat, ja viņš labi strādās, tāls novads pateiks, o, jums tur viss labi notiekās. Jūs atstājot šo sporta organizātoru savā vietā, jūs atstājot estrādes vadītāju savā vietā, jūs atstājot kultūras centru savā vietā, stadionu vadītāju savā vietā. Ļoti labi jums viss notiekās, mēs šo struktūru nejaucam ārā. Mēs, protams, nevaram paredzēt, ka atnāks tāls un pateiks, nē, kārts būs pavisam savādāks. Būs varbūt viens super vadītājs, ja kas atbildēs par visu, bet nu, to mēs nevaram paredzēt. Un mums ir kaut kādas iestrādes jāizveido pašiem, un ja viņi labi strādās, tad es domāju, ka arī nebūs iebildumi no jaunā novadas. Ja būs, tad būs ir kurā gadījumā. Vai viņš mums būs uz pusslodzi, vai uz pilnslodzi, vai uz jau kādām citām slodzi. Tas ir mans domāju.
Labi, paldies, vēl ir kāds
komentārs. Ja būs tas uz pilnu slodzi, ja cilvēks tev apzinās, viņš labi strādā, ka viņš kaut kā tāds vai nepārstīsies. Es domāju, ka tu tā ļoti augstu līmeni speciālisti mēs nevaram būt. Mums ir tas ies.
Mēs varam gribēt.
Mēs varam gribēt, bet viņš tāds būs, nu, mēs varam gribēt.
To jau noteiks konkurss. Tas būs pieteicies. Ja nebūs pieteicies neviens cienīgs, kas varētu šo amatu, šo organizātoru funkcijas veikt, tad viņš nebūs. Nu.
Nē, var jau arī, es neinformēju, man otra bija Jānis pieteikums, Jānis ir saskaņots, Jānis, tu tā kā piekritēji,
ja tajā
es vēl teikšu komisijā. Jā, jā. Jā. Nu, lūk, tajā komisijā, tur bija tā vakānce.
Es sapinu.
Jā, jo tur, kur bija tā vakānce, tur bija atsūtīts, vakar bija atsūtīta tā Jāņa tā kandidatūra, bet runa ir par to, ka tagad, nu, nav jau teikts, ka obligāti, nu, tā kā ir jāapstiprina tas organizators, tā komisija, ja, ja izvērtē, un tur ir, nu, teiksim, personas ikdieņiem jūt, kā atdeva nebūs, var jau arī, nu, pasludināt, ka, nu, bez rezultāti tas konkurss
noslēgts,
ja, tā kā, nu, iespējas ir izdarīt.
Tā, satojumies, es uzreiz gribēju redzēt uzmanību, nu, arī uz prasībām konkursē, arī, nu, tas tomēr ir būtiski, cik augstas prasības jūs, balsvēt jūs, labi, nu, mēs aizpildījām, ka tu rakstījām, domājām, jā, skatījāmies, kas notiek citos, nu, līdzīgos konkursos, vai arī bez konkursu, kur aicina darbā, jā, tā arī diezgan daudz, jā. Kāds tad ir prasības, jā? Un šeit tika likts akcents uz sporta izglītību. Principā, ja nav sporta izglītība, tad tu esi ārpus strīpes, jā? Nu, uz to es gribēju vērst uzmanību, lai nav pēc tām, nu, kaut kādu pārmetumu, nu, ka te jūs, nu, tik šauri nolikāt, jā? To visu, nu, tas ir jūsu vērums, jā? Tas ir projekts, jā? Tāpēc, nu, skatieties, ja ir kaut kas jāatvieglina prasības, vai taisni otrādi, jau liek augstākas prasības, ja? Bet, nu, otrs puses jau
Tur bija vēl punkts par vismaz vienu gadu pieredzi, kāpēc tas ir tā kā lūgums, vismaz vienu gadu, vai kāpēc nē, kam nav mazāk par gadu pieredzi, kāpēc tā nav rakstīts?
Jā, nu, tas bija tāpēc, ka ja cilvēks nav ar pilnīgi ar pieredzi, tad, nu, īsti par viņu spējām, nu, viņa spējas ir grūti izvērtēt, ja? Es teikšu tā. Ja jūs uzskatāt, ka šai ziņā ir jānoņem tā prasība, nu, ka vismaz kaut ko tās ir jūs
ieteikt.
Es vienkārši domāju par to, ja mums cilvēks, jauns cilvēks, enerģijas filmas un ar visām šīm labām kvalitātēm, viņš ir tikko no skolas, ja? Tad nu, mums būtu baigi slikti zaudēt uz to gadu pieredzi, vai ņemam vērā kaut kāds prakses laikus, vai vēl kaut ko. Nu,
šķiet, ka tu tikai viens punkts bija.
Nu, jā, redzēju, jā, tas ir, pretendentam ir vismaz viena gada darba pieredze sporta organizātora darbā, sporta pedagoga vai trenera darbā, jā. Nu, parasti jau gan ir tā, ka, ja kas mācās tajā, nu, kā man tagad saucas...
Pedagoģijas akadēmija.
Jā. Parasti jau ir tā, ka, nu, tie cilvēki arī, ka treneri darbojās. Tā mēdz būt tomēr. Un, ja tas tā nav bijis, tad, nu, ir jautājums, nu, vai tas cilvēks būs spējīgs bez tādas pieredzes to darbu pildīt.
Viņš jau arī to nezin būtībā vēl.
Jo, piemēram, ja tas ir tikai hokejists, un viņš visu laiku spēlēs to hokeju, tagad tev paver veselam novadam, tev jāorganizē pasākumu, viņš, nu, tu varētu arī...
Jūs, protams, varat pateikt, tas ir jāņem vārdu, bet es saku, jā, nu, es gribēju tāpēc, nu, bet, tāpēc viņš ir jūs priekšē, nu, kā jūs teicat.
Bet mēs vēl varam diskutēt par tiem, vai tagad mums
vēlēs jāpēc? Cik jau tā baigi komiteja viņš nebija, nu, ja jūs pateiktu, ka tāds un tāds punkts ir jāizslēdz un vairums būtu par to, nu,
Nē, nu, vismaz viena, tas nozīmē, ne, viņam ir, varbūt viņam ir mēnesis, nu, tad, nu,
tad ko? Tas ir pārbaudes laiks?
Viņam ir mēnesis, viņš ir pastrādājis. Viņam būs pastrādājis.
Nē, tas ir vai nu to ņem ārā vai neņem ārā. Nu tā apmēram, es domāju.
Nē,
tu
jāprats katram deputātam.
Un tad tas tur ir jāizmaina vienlaicīgi arī turpējie kritēji.
Nē, es nopietni. Nu, jūs nopietni. Nu, šobrīd, kad kaut kāda pilnvērtīga pasākuma varēs atsākties, nav zināms. Tātad šis te speciālists sev šovasar, nu, nepierādīs. Nu, labi, būs kaut kādas lietas, kas līdz gadu beigām uz nākošajai vasarai. Un tad, zinu, mēs būsim dabūt labu speciālisti, kas tam pateiks, nu piedod, nu čau, visi kārti, pat mums neesi vajadzīgs vērts. Bet, kā tu jūs mani sauc? Mēs jau nesaucam,
bet,
jau iepriekšē.
Bet tā viena lieta tev ir tāda, ka, protams, ka mēs nevaram zināt, kas notiks ar Covid. Bet tagad uz šo brīdi ir 25 cilvēki var sportot, profesionāli var sportot, jā. Es domāju, ka laidīs vaļā un tā patās, kā mēs prasīsim no kultūras cilvēkiem, lai organizē pasākumus tanīs ietveros, tad arī ir no sporta organizātora, kamēr būs šie ierobežojumi. Mēs jau nevaram tagad pateikt, varbūt tas ierobežojumi būs viss mūžums. Ko tad mēs darām? Neko nedarām.
Mēs par to, ka pēc gada būs cita struktūra.
Nu, tad arī būs tā
struktūra. Bet tad būs cita struktūra, bet tu jau nezinu, vai pēc gada vajadzēs estrādi. Kāpēc tam mēs estrādēju liekam iekšā? Varbūt tur arī nevienam tālsiem nebaidzēs. Nu, es vienkārši saku, ja tu saki, ka nebūs viņam ko darīt, ja nevajadzēs, varbūt.
Ir dažādas diskusijas, ja ir diskusija par kaut kādām semestrikām lietām, kas tiek iegādāts, un iet runa par konkursu, kur cenšamies dabūt pēc iespējas labāk speciālisti.
Tu stādies priekšā. Nu, tad mēs nulēm, tad mums vispār nevajag sporta organizāciju.
Nē, es negribu tā teikt.
Nu, tas kā, kā tu
nezinu? Padomājam solis priekš.
Moments ir tāds, cilvēkos mēs ieguldam betonu un aparātos.
Kāpēc nevarēja šis iepriekšējais variants palikt?
Lai viņš nostrādā to puslodzi, kā viņam bija tās lodzi.
Nu, nav jau jēgšam cilvēkam neko puslodzi strādā.
Nu, bet ja viņš ir piemēram, trenē.
Viņš pierāda, ka viņš labi strādā, mēs domājam tālāk.
Pat 300 eiro viņš neko nepierāda.
Bet pieņemsim, labi, šoreiz bija tie divi kandidāti, nu, te izskanēja tas viens, ka, nu, to nebija, ka tas nesot īpaši. Varbūt domas arī ir mainījušas. Bet varbūt, ka šim pašam cilvēkam, jo es vispār pēc sveic gribēju mazliet viņu parunāt, ka būtībā ar to treneri ir ļoti skumi nākotni, pa ko Rojas vecāki ir ļoti uztraukuši. Nu tad, nu, jo viņam tiek nākošā gadā samazināta slodze, viņam ir trīs piedāvājumi, un viņš domā iet to.
Protams. Bet, kur labāk, ja man arī maksājas.
Viņš jau ir treneris. Viņš jau nav sporta organizētājs.
Nē, nu, bet te jau arī nolikuma. Nav jau
Bet mēs jau zinām, viņš māca sacensības vai pasākums.
Nē, es tikai
es varu pateikt tikai...
Tikai ķeksim viņu likt, nu tad likam.
Es varu pateikt viedokli savu par iepriekšējo modeli, varu pateikt vienu. Viens ir treneris, kas vienkārši trenē, un viņš principā organizatoris tāds vietas nebūs nekas. Otrs nav nekāds treneris, otrs var kaut ko izdīdīt. Nu, Te ir divi cilvēki vienā principā, nu, tad viņi saliks kopā, tad viņi būtu ap divi, viens kā kopēs esals ideāli, nu.
Labi, nu, tad sakiet vēl, ko tad mēs tur tālāk tā kā darām, liekam uz balsošanu, balsojam, iepauzējam.
Vēl kaut kāds punkts, kad bija, kas bija nepareiz, man liekas, uzrastīts, 2.7 punkts, 2.7, tur kaut kas bija palicis no iepriekšējā, no liekas, direktors.
Jā, es atvainojos.
Mūzikas
kā tad tā? Nu,
kā tad tā? Kā organizators un bez kā direktors?
Nu, tā
ir iespējas.
Kāpēc? Ne? Izskripa ģenerāļi. Nu, tā.
Es domāju, jādara tā, jābalso un jāsaprot. Es esmu par to, lai strateģiju attīstītu šo sportu, līdzvērtīgā kultūra, lai mēs varam organizēt pasākumus tiešām būt ar vēriem, vai arī ir variants, ka mēs vienkārši...
Nē, tagad nav variants. Tagad es saprotu, ka viņš savērst uz balsošanu.
Jā.
Jā? Jā, labi. Nu, tad kurš par lēmu projektu? Četri pret. Labi, paldies. Nu, tad virzamies tālāk. Vēl bija vakardien. Mums tikai bija atnākusi atpakaļ tā izziņa. Jā, līdz ar to, nu, ka tur nav nu nekas tāds ļoti diskutējams, jo tur tam cilvēkam tā izziņa ir iznesta. Un izrādās, ka viņš patiešām tur nedzīvo. Divi, jā. Meitenes, viņa tur fiziski arī nedzīvo, ja, tāpēc ir tas īpašnieks vērsīgs ar iesniegumu, lai izdeklarē laukā un atnākuši izziņas vakar bija atpakaļ, ka viņas fiziski tiešām. Jā, šī varbūt, ka kāds ir saistīts, nav kāds radinieks, viss ir. Tā, labi, ja, nu tad aicinu.